დილამშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, დღეს შაბათია 5 სექტემბერი, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის პროგრამას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი შეეხება რუსეთსა და საქართველოს შორის სასაზღვრო პუნქტზე ახალი გამშვები პუნქტის შენობის გახსნას. შემდეგ ვისაუბრებთ ოპოზიციის წარმომადგენლებისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატების შეხვედრის, ასევე ოპოზიციის გეგმების შესახებ. ასევე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ბელარუსიას, მის ოპოზიციას და უშიშროების სამსახურებს. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის მეორე ნაწილი მთლიანად წარმოადგენს მეათე სტუდიას, მისი შინაარსის შესახებ მოგვიანებით. ყაზბეგში რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. ახალი კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა იმ პროგრამის ფარგლებში მოხდა, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების მოწყობასა და გაძლიერებაში ეხმარება. საკონტროლო გამშვები პუნქტი საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეპტმა გახსნა. მან იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს და რუსეთის საზღვარი მალე გაიხსნება და ახალი პუნქტი მოქალაქეებს შეუფერხებელ და კომფორტულ გადაადგილებაში შეუწყობს ხელს. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს ამ ფაქტის გარშემო.
რუსეთსა და საქართველოს შორის ჩაკეტილ საზღვარზე ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტის აშენება და აღჭურვა 2.3 მილიონი დოლარი დაჭდა. მშენებლობა 2004 წელს დაიწყო და როგორც ვთქვით, იმ პროგრამის ფარგლებში, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს საზღვრების მოწყობა გაძლიერებაში ეხმარება. საქართველოში ამ პროგრამით უკვე მეოთხე საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა, თუმცა ჩაკეტილ საზღვარზე.
საზღვარი დახურულია, უბრალოდ ამ შენებლობა მიმდინარეობდა, დასრულდა ეს შენებლობა და გამტარი პუნქტი მზად არის, რომ მიიღოს როგორც ტვირთები და მოქალაქეები და ყველაფერი, მაგრამ დასრულდა ამ შენებლობა და ხა ვარ შევინახავდით ამაზე რა გახსნის. საზღვრის გახსნა უკვე სხვა პოლიტიკური მიზნის არის და ხა თუ გაიხსნება უკვე მზად არის ყველაფერი იმისთვის, რომ ფუნქციონირებს მაღალ დონეზე.
ეს იყო საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის საზაგო გავას კომენტარი, რომელიც მან ყაზბეგში ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნასთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბრისას გააკეთა. სახმელეთო მიმოსვლა რუსეთსა და საქართველოს შორის 2006 წლის ივლისში რუსეთის მიერ ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვასთან ერთად შეწყდა. ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის ოფიციალურ მიზნად მოსკოვში მაშინ სარემონტო სამუშაოები დაასახელეს. თუმცა პუნქტის ჩაკეტვა დაემთხვა საქართველოსთვის სანქციების დაწესებას და ქართული პროდუქციის რუსეთში შეტანის აკრძალვას. 2008 წლის ზაფხულში იყო რუსეთ-საქართველოს ომი და გასულ მაისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომ განაცხადა თბილისის მზაობის შესახებ გაეხსნა ყაზბეგი ზემო ლარსის გამშვები პუნქტი. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მხარის მზადყოფნა დაადასტურა მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებას საპასუხოდ, რომ რუსეთი გახსნიდა 2006 წელს ჩაკეტილ გამშვე პუნქტს საქართველოს თანხმობის შემთხვევაში. როგორც ჩანს გათვლა იყო საქართველოს უარზე, იმის სათქმელად, რომ საქართველო არ ითვალისწინებს არც საკუთარი მოქალაქეების და არც მეზობელი სომხეთის ინტერესებს. და რა მოხდა საქართველოსგან ისეთი პასუხის მიღების შემდეგ, როგორცაც რუსეთში ალბათ არ ელოდნენ. ისევ ზადაგო გავას თქმით?
არა, ეგ ახლა ეგ უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე მგონი მაგის შეფერხების საკითხები უფრო ჩვენ მეზობელთან მეზობელ სახელმწიფოში დევს, იმიტომ რომ დაიწყო ამის მოლაპარაკებები და შემდეგ როგორც მე ვიცი და მაგ ინფორმაცია ისე ვიქით ამ ხარის ის შეჩერდა რა.
დამასობაში ჩაკეტილ საზღვართან ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით ახალი პუნქტი გაიხსნა. როგორც გახსნის ცერემონიაზე საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეპტმა აღნიშნა. ეს არის მეოთხე საბაჟო გამშვები პუნქტი, რომელიც ქართულ პარტნიორებთან ერთად დავასრულოთ. ეს პროექტი იმ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც ქვეყანას საზღვრების მოწყობაში ეხმარება. ობიექტი მალე გაიხსნება და დაეხმარება ქვეყანას ტურიზმის განვითარებაში, ვაჭრობის განვითარებაში, საზღვრის უსაფრთხო გადალახვაში, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე სომხეთის მოქალაქეებს. ამაყები ვართ, რომ მსგავსი პროექტით ეხმარება საქართველოს უზრუნველყოს საზღვრის დაცვა და ხალხის უსაფრთხოება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ საზღვარი ორ ქვეყანას შორის მალე გაიხსნება. დაპირებებში აპირებს საქართველოს მხარე მუშაობა ას ურთულოს მონაკვეთზე, თუკი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. ახალ გამშვე პუნქტზე დამონტაჟებულია თანამედროვე საძიებო აპარატურა, ასევე რადიაციული ნივთიერების აღმოჩენი უახლესი დეტექტორები. მშენებლობას ამერიკის შეერთებული შტატების ინჟინერთა სამხედრო კორპუსი კურირებდა. პუნქტზე შექმნილი პირობების გათვალისწინებით ჯონ ტეპტმა ხაზი გაუსვა, რომ ახალი პუნქტი დაეხმარება საქართველოს კონტრაბანდის, იარაღის უკანონო გადატანა გადმოტანის და ტერორიზმის პრევენციაშიც. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Делдеба ჩვენი პროგრამა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებებს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 4 სექტემბერს საქართველოსში აკრედიტებულ დიპლომატებთან შეხვედრისას განაცხადეს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან გამართულმა დიალოგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციის მხარდამჭერების განთავისუფლებას, შედეგი ვერ გამოიღო. ოპოზიციის მტკიცებით ხელისუფლებამ დიალოგი რეპრესიებისთვის გამოიყენა. თიმ შერეხიაშვილი ცდილობდა დღეს გაერკვია, თუ რაზე ელაპარაკეს ოპოზიციის ლიდერებმა დიპლომატებთან შეხვედრის და რა გეგმები აქვს არდადეგებიდან დაბრუნებულ არასაპარლამენტო ოპოზიციას.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას პირველად 12 აგვისტოს უშიშროების საბჭოს გაფართოვებული სხდომის შემდეგ შეხვდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ წინადღით ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილმა იდეა დაიწუნა შეხვედრა, რომლის მიზანი ბრეწველთა პარტიის ლიდერის ზურაბ ტყემალაძის თქმით ოპოზიციის მხარდამჭერთა საპატიმროებიდან გათავისუფლება იყო, მაინც შედგა.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებას გადავადგმევინოთ ის ნაბიჯები, რომელიც პოზიტიურად მიგვაჩნია ჩვენ და დღეს გადაგადგმული ნაბიჯი არის ნეგატიური. ყველანაირი ხერხი, ესე ვთქვათ, უნდა იხმაროს ოპოზიციამ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და დიალოგის. თუნდაც კი სულ რამოდენიმე შემთხვევაც რომ იყოს გამოძიებული, რამოდენიმე უდანაშაულო ადამიანის გამოშვება თუ მოხერხდა, ეს ხოლმე დადებითი შედეგი იქნება რა.
დადებითი შედეგის სახით შეიძლება აღინიშნოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის 4 აქტივისტის პატიმრობიდან გათავისუფლება. ამის შესახებ 4 სექტემბერს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში რეპრესიების თვალსაზრისით ძიმე პოლიტიკური ფონია შექმნილი.
პოლიტიკური რეპრესიები საკმაოდ გამწვავდა ყველაზე ესეთ პრინციპული შეურიგებელი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ჩემი ოჯახის წევრების მიმართ, რაც განხორციელდა. ეს არის ერთმნიშვნელოვანი პოლიტიკური დევნა. ძებლად აყვანა ოჯახის წევრების, მე მიმაჩნია, რომ ეს ცილდება უკვე ყველა დასაშვებ ზღვარს.
ეკა ბესელიას გარდა უცხოელ დიპლომატებთან გამართულ შეხვედრაში აკაკი ასათიანი, კახა კუკავა, თინათინ ხიდაშელი და ნინო ბურჯანაძე მონაწილეობდნენ. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ საელჩოების წარმომადგენლებს პოლიტიკური ტერორის დამადასტურებელი დოკუმენტები გადასცა.
ფიზიკური ზეწოლა, სამართლებრივი ზეწოლა, ფინანსური ზეწოლა და ტერორი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ გრძელდება და ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პიარისთვის იყენებს ნებისმიერ გადადგმულ ნაბიჯს ოპოზიციის მხრიდან დიალოგთან და მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით და სინამდვილეში მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობს, რომ დაასუსტოს ოპოზიცია.
ოპოზიციის ლიდერებმა უცხოელ დიპლომატებს იმ სასამართლო პროცესების შესახებაც მიაწოდეს ინფორმაცია, რომლებშიც განსასჯელებად ოპოზიციის აქტივისტები არიან წარმოდგენილი. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თინათინ ხიდაშელის თქმით, სულ მალე მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ საკუთარი თვალით იხილონ, რა ხდება საქართველოს სასამართლოებში.
შემოდგომაზე ველოდებით, რომ უკვე სააპელაციო სასამართლოში იქნება პროცესები, ვთხოვეთ კიდევ ერთხელ, რომ დაესწრონ ამ პროცესებს, იმიტომ რომ ერთია ჩვენ რას უყვებით, ხელისუფლება რას უყვება მეორეს მხრივ და მეორე არის თავად საკუთარი თვალებით რომ ნახავენ როგორ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს საშუალება სათანადო ყურადღება დაუთმოს ოპოზიციის ბრალდებებს, გამოიძიოს ისინი და შესაბამისი დასკვნებიც გააკეთოს. საქართველოს ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარე აკაკი ასათიანიც მიიჩნევს, რომ შეხვედრა, რომელიც თითქმის 2 საათი გაგრძელდა, უშედეგოდ არ ჩაივლის.
ეფექტიანი არის, ოღონდ იმ ზომით არა, როგორც შეიძლება ხო კაცი ელოდეს, რომ ყველა საკითხი მოგვარდება. რაღაც შედეგი ამას ყველა შემთხვევაში აქვს. თუნდაც ის, რომ ჩვენი მეგობრები არიან დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლები და ისინი სტაბილურად რომ კურსში იყვნენ პერიოდულად მიმდინარე პროცესების არ არის ურიგო.
უნდა ითქვას, რომ ოპოზიციის ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. დეპუტატი ეკა ხერხეულიძე ამბობს, რომ საქართველოში არც პოლიტპატიმრები არიან და სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე არც პოლიტიკურ ლიდერებს დევნიან რაიმე სხვა ფორმით.
ხალხთან ბურჯანაძესთან მიმართებაში შემიძლია ცალსახავთ თქვა, რომ რეპრესიული იერი მას არ აქვს. რაც შეეხება ეკა ბესელიას, მის ძმასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ფაქტიურად უკვე სამართალდამცავ ორგანოების ხელშია, ბუნებრივია მათი დასკვნა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მე ვიცი, რომ მის შულს შეუფარდეს გირაო და მოხარულიო რა ფაქტის მიმართ, მაგრამ არ ვიცი რა ხდება მასთან კონკრეტულად მიმართებაში. ალბათ ესეც გაირკვევა და როგორც გადაწყვეტს სამართალდამცავ ორგანოები და დასკვნით ნაწილშიაც იქნება ცნობილი, იქნება გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ შეფასებები. ჯერჯერობით ეს პროცესი არის მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტის ფაზაში.
შერეხიაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ის დასრულდა პარლამენტის წევრის ეკა ხერხეულიძის თქმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლაც დავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის სამეგრელოს რეგიონში გერონტი ყალიჩავას სიუჟეტს. მისი თემაა დევნილები, ლტოლვილები ამარეალში.
აფხაზეთიდან, კერძოდ ოჩამჩირიდან, აჩიგვარადან და გალიდან დევნილი ექვსი ოჯახი უკვე 16 წელია ზუგდიდის რკინიგზის სადგურის უბანში ერთ-ერთ კომპაქტურ შენობაში ცხოვრობს. აქ როგორც ყველა მაღალსართულიანი შენობის, ისე დევნილების საცხოვრებლის ფასადით შეღებილი და გალამაზებულია. თუმცა ორსართულიან შენობას შიგნით არც ჭერი უვარგა და არც იატაკი. როგორც დევნილები ამბობენ, მათთვის ახლა ყველაზე დიდი პრობლემა უშუქობაა. ელექტროენერგია ამ ადამიანებს უკვე 2 წელია არ მიეწოდებათ და როგორც თავად აგვიხსნეს, თურა მათ სახლებში მხოლოდ არჩევნებისას და ახალ წელს ინთება.
ორი წელსადია, შუქი არა გვაქვს, მოგვშემენ. ახალ წელს არც იქითავარს, არც აქითავარს. საღლივით, როგორ საღლი გამოაგდო, ასე აქცევენ ყურაცხებას. შინაწილზე, წადი თბილისში გაარკვიეს.
ჩვენ ტოლვილები ხო ვართ, ხო და შუქი არა გვაქვს. ერთი თვეს მომცემენ, გამორთავენ. 20 დღეს მომცემენ, გამორთავენ კიდო. თავის იმაზე არიან. ჩვენ არაფერი არა ვართ. არაფერი არა ვართ. ორი წელი წასი ასე ბატვალებენ, ნორმალურად არ გვაძლებენ.
ისე ვადარჩენილი, არა გვაქვს შუქი. ამხელა ბავშვი შუქი არა. როგორ უნდა ისწავლოთ ამხელა? რას მაწყუებენ, ეგი არ ვიცი. დამაბრუნო ჩვენ სახლში და ვიქნებით იქა. ეგია ჩვენი პრობლემა.
მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს ადამიანები პირველი საცხოვრებელი მისამართის, სადაც ადრე იყვნენ ჩაწერილები გადამისამართებას ითხოვდნენ, რის შემდეგაც ელექტროენერგიის საფასური, რომელსაც მათ მთავრობა უხდის, ჩაირიცხებოდა არა ქობულეთის ქუჩაზე, არამედ ქუჯის 8 ნომერში, ანუ ამჟამინდელ კომპაქტურ დასახლებაში. ამისათვის მათ როგორც თავად აცხადებენ, არაერთხელ მიმართეს ზუგდიდში დევნილთა სამმართველოს. აქ კი პრობლემის მოგვარებაზე უარი განუცხადეს, მიზეზად კი გადამისამართების შეჩერება დაუსახელეს.
ქობულეთის ქუჩაზე არის მისტერიულად ჩვენ. მე უცხარი იმ კომპიუტერ თბილისთან რო იყვნენ მაშინ, მე უცხარი. იქანე არა ვარ, ბატონო, მე უცხარი, აქანე ვარ, მე უცხარი. ფუჯის ქუჩა 8, რა განცხება არის შენთვის? ახლა იქ შეირიცხა, მარა ჩვენ ბუღალტერი ხო არა, აქეთ რო გაგმოვრიცხოთ, ეს მოუწყარი გააკეთეს თქვენ. არავა, მე რას გავაკეთე, ეს გააკეთოს თბილისმა. მე უცხარი, ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ მოვიდეს, მე უცხარი, ბოლო. ამაში არის ჩემი აზრით ტოლვისა კომისიის არის სამნაშარი. ეს არის ნიკავა. რას ნიშნავს ამ და ჩამენ კაცო, რას ნიშნავს მე? სადმირი ზაბა ჩვენ 750 ფული. არ მიშინია, მე არაფერს ვერ გავა, საწევისა ფული.
ამ პრობლემის გადაჭრაში დევნილებს ახლა მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის იმედი აქვთ, რომელსაც რადიო თავისუფლების მეშვეობით მიმართავენ.
სააკაშვილი, კანონი ზუგდიდში არ მოდის. ზუგდიდი ყველას გარბანცავ მე. ზუგდიდის თავრობა კი არა, ტოლვილთა თავრობა. ბატონო სააკაშვილი, თუ ისმენს თქვენ, ამას თავი დაადგეთ.
აჭარა სამეგრელოს ზემოსვანეთის დევნილთა სამმართველოში აცხადებენ, რომ გადამისამართების პროცესი თითქმის 2 წელია შეჩერებულია, რის გამოც ამ კონკრეტული პრობლემის მოგვარება ვერ ხერხდება. თუმცა სამმართველოს უფროსის პირველი მოადგილე თენგიზ ლუკავა აცხადებს, რომ ზუგდიდში დევნილთა რამდენიმე კომპაქტურ დასახლებაში მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც გადამისამართება განხორციელდა, მაგრამ ეს კორპუსი ამ სიაში არ აღმოჩნდა.
იქ მცხოვრები დევნილების პრობლემა გათვალისწინებული არის სამმართველოს სამსხურებით და სამმართველოს მიერ უშუალოდ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მათ პრობლემის გადასაწყვეტად რეაგირება ჩვენ მხრიდან მოხდენილია, გამოიგზავნილია შესაბამის სტრუქტურებში შესაბამისი წერილობითი დოკუმენტაციები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ გადამისამართება სამწუხაროდ არ ხორციელდება და ამიტომ არის ეს პრობლემა ასე დარჩენილი. სამინისტროს ბრძანებით არის შეჩერებული გადამისამართება. უბრალოდ იყო გარკვეული ეტაპები, როდესაც გადამისამართება კერძოდ სამეგრელოს ტერიტორიაზე ზუგდიდში გახორციელდა, იმიტომ რომ ჰქონდა შოკთან დაკავშირებული პრობლემა და ეს იყო პრეცედენტო შემთხვევა, რამოდენიმე ობიექტის გადამისამართება განხორციელდა ზუგდიდში.
პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში დევნილები ლტოლვილთა სამმართველოს წინააღმდეგ საჩივრის შეტანას გეგმავენ.
თქვენ მოისმინეთ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გერონტი ყალიჩავას სიუჟეტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება ბელარუსის შესახებ სიუჟეტით. ამ ქვეყანაში ოპოზიციაში დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია საინტერნეტო პუბლიკაციამ, რომლის ავტორიც ირწმუნება, რომ ოპოზიციურ მოძრაობაში ჩაერთო კაგებესთვის ინფორმაციის მოსაპოვებლად. დიახ, კაგებესთვის ბელარუსიაში დღემდე ასე ეწოდება სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს. ბელარუსიაში ამ გახმაურებულ ამბავზე თხრობას მარიამ ჭიაურალი გააგრძელებს.
სულ რამდენიმე საათის მანძილზე სერგეი ჰავრილინმა მარტომ შეძლო საყოველთა უყურადღების ცენტრში მოექცია ბელარუსის საეჭო რეპუტაციის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური და ნამდვილი ქარიშხალი გამოიწვია ოპოზიციის რიგებში. Ցուցեցեկած არ უნდა ჩაითვალოს 26 წლის კაცისთვის, რომელიც თავს ერთჩოულებრივ ადამიანს უწოდებს. ჰავრილინის გარშემო საინტერნეტო ვნებათა ღელვა 15 აგვისტოს დაიწყო მის მიერ საინტერნეტო დღიურის გამოქვეყნების დაწყებით. საქმე ეხება ცოტა არ იყოს ქაოტურ მონათხრობს იმის საუბარზე, თუ როგორ ეწეოდა ჯაშუშობას ავტორი ბელორუსიის ოპოზიციაში თითქმის 4 წლის მანძილზე კაგებეს სასარგებლოდ. საყურადღებო დეტალი, საინტერნეტო პუბლიკაციის გამოქვეყნებამდე ჰავრილინი გერმანიაში გაემგზავრა. მისი 50 გვერდიანი დღიური კი ბევრ დეტალს მოიცავს. იმაზე, თუ როგორ შეარჩია კაგებემ, როგორ დაავალა ოპოზიციურ მოძრაობაში ჩართო მშობლიურ ქალაქ გომელში, სახელმწიფო უშიშროების სამსახურისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად. შეცდომა დაუშვი, შევცოდე, წერს ავრილინი დღიურის დასაწყისშივე. აღარ მინდა ოდესმე ვინმე მოატყუო, მინდა პატიოსანი ვიყო, მინდა ხალხს ჩემი შეროდესო. თუმცა ნდობის მოპოვება ავრილინისთვის იოლი არ უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ჯერ ერთი, მართალს ამბობს თუ არა, და მეორე, რა მოტივი ამოცრავებს. კაგებ დღემდე უარს ამბობს კომენტარზე. რაც ეხება დღიურის ავტორს, მან ჩვენს რადიოს ინტერვიუზე უარი უთხრა, ამასთან განაცხადა, რომ გერმანიიდან ბელორუსიაში ბრუნდება და საერთოდ, რაც სათქმელი ჰქონდა უკვე თქვა დღიურის მეშვეობით. ბელორუსიის სახელმწიფო უშიშროების ყოფილ მუშაკს ვალერი კოსტკას სჯერა ჰავრილინის მონათხრობის.
95%-ით ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კაცი მართლაც გადაიბირა კაგებემ, მაგრამ მან შინაგანი კონფლიქტი განიცადა და ბოლოს იძულებული იყო სიმართლე ეთქვა. ეს გაბედული ნაბიჯია იმ თვალსაზრისით, რომ გააცნობიერა მთავარი, რომ მას იყენებდნენ საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. ისეთ საიდუმლო სამსახურები არ უნდა ემსახურებოდეს მარტო მთავრობას ან ოპოზიციას, უნდა იყოს ღია კონკურენცია ამ ორ შორის.
სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ამ ყოფილი მუშაკისგან განსხვავებით, ცნობილ გომელელ ოპოზიციონერ ვლადიმირ კაცორას არ შერა დღიურების ავტორის გულწრფელობის. პუბლიკაცია ასე შერა კაცორას კაგების ხრიკია, რომელიც ოპოზიციის შესახებ ტყუილების გავრცელებას ემსახურება.
Это крайне эгоистичный человек.
Хавриლინი უაღრესად დიდი ეგოისტია, მარტო საკუთარ ინტერესებზე ფიქრობს. კაკების ფულის გულისათვის ემსახურებოდა და წერს, რომ ფულს ოპოზიციასაც ართმევდა. ჩემი აზრით ეს დღიური კაკების ჩანაფიქრია, მის მიერვე მომზადებული. ხავრილინმა მარტო რამდენიმე მხატვრული შტრიხი დაამატა. ოპოზიციას ახლა თლიანობაში ისეთ პირობებში უწევს მუშაობა, როცა დასამალი აღარაფერი აქვს.
ჰავრილინი დღიურში ერთი მხრივ წერს ოპოზიციაში საუცხო ადამიანები გავიცანიო, მაგრამ თან იწმუნება, რომ ოპოზიციას ბელორუსიაში მთლიანად აკონტროლებს კაგები. ამას გარდა ოპოზიციის ლიდერები, მათ შორის ზემოხსენებული კაცორა, საკუთარ ჯიბეში მიაქანებენ ხოლმე უცხოურ გრანტებს, რომლებიც წესით ოპოზიციის მუშაობის დასაფინანსებლად გამოყოფილი. თვით ჰავრილინს ოპოზიციის რიგებში ყოფნისას კითხულობთ დღიურში ფიქტიური ორგანიზაცია, ვითომ ეკოლოგიის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი დაუარსებია და $7,700 გრანტი მიუღია შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისგან. იდიოტები არიან, არ ესმით რომ ატყუებენო, წერს დღიურის ავტორი და აღწერს როგორ მიითვისა მთელი ეს ფული კაგების ხელშეწყობით. ჰავრილინის დღიურის ბოლო ნაწილი 26 აგვისტოსაა გამოქვეყნებული და მასში ავტორი შეშფოთებას გამოთქვამს, შეიძლება ცუდი რამ დამართონო. თუმცა აქამდე მას, როგორც ჩანს, ცუდი არაფერი მოსვლია. არაფერი მოსვლია არც ვლად მიხაილოვს, ოპოზიციის კიდევ ერთ აქტივისტს, რომელმაც 2 წლის წინ აღიარა უშიშროების სამსახურთან კავშირი. დღეს მიხაილოვი ბელორუსიაში გომელის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს. მისი და ჰავრილინის აღიარება, ან მართლაც კაგებეში ოპოზიციის საზიანოდ შემუშავებული გეგმის ნაწილად უნდა მიუჩნიოთ, ან კიდევ ბელორუსიის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური გაცილებით უფრო უწყინარია, ვიდრე შეიძლება მოველოდეთ ქვეყნისგან, რომელსაც ევროპის უკანასკნელ დიქტატურას უწოდებენ.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდა ბელორუსიის ოპოზიციაში დიდი ვნებათა ღელვის შესახებ, რომელიც გამოიწვია საინტერნეტო პუბლიკაციამ. მისი ავტორი ირწმუნება, რომ ოპოზიციურ მოძრაობაში ჩაერთო კაგებესთვის ინფორმაციის მოსაპოვებლად.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
გასაღებად დილის პროგრამაში ახლა ეთერში გავა სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საგანმანათლებლო პოლიტიკას განათლების სფეროს ავღანეთში. პოსტულატი, რომ დღევანდელი საგანმანათლებლო პოლიტიკა განსაზღვრავს, თუ როგორი იქნება ესა თუ ის ქვეყანა, მარტო ავღანეთს არ ეხება. ამას გამოთქვამს კონკრეტულად ავღანეთის შესახებ საუბრისას აჯმალ სამადი, ხელმძღვანელი ქაბულში მოქმედი ორგანიზაციისა ადამიანის უფლებათა მეთვალყურე. ამ და სხვა მოსაზრებებს ახლა სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ავღანეთში ბოლო 30 წლეულია მართველი რეჟიმები თავიანთი პოლიტიკური და სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად სკოლების, მოსწავლეების გამოყენებას ცდილობენ. ეს აჯმალ სამადის აზრით არამხოლოდ ახალგაზრდებსა და სკოლებს უწევს დათურ სამსახურს, ასევე აღვივებს ანტისაგანმანათლებლო განწყობას განსაკუთრებით პროვინციებში.
Afghans went to the 20 აგვისტოს, როცა ავღანელები ახალ პრეზიდენტს და ადგილობრივ საბჭოებს ირჩევდნენ, პოლიტიკური სიახლეების გვერდით ნაკლები ყურადღება მიექცა ერთ შემაშფოთებელ ფაქტს. კენჩისყრის დღეს მთელ ქვეყანაში სკოლებში განთავსებულ საარჩევნო უბნებზე 26 შეერაღებული თავდასხმა მოხდა.
სამადის მოყავს განათლების სამინისტროს განცხადება, რომელშიც უწყება: მისი თქმით, ქედმაღლურად აცხადებს, მზადვართ მეტი და უფრო დიდი მსხვერპლი გავიღოთ დემოკრატიის მხარდასაჭერად. ამ არჩევნებისა და სამინისტროს განცხადებიდან ჩანს, რომ ქვეყანა თალიბანის დამხობის შემდეგ უკან მიდის. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის ავღანეთის უფლებათა მეთვალყურე, აფრთხილებდა დამოუკიდებელ საარჩევნო კომისიას და განათლების სამინისტროს არ ჩაერთო კენჭისყრაში სკოლები. გაფრთხილებას ყური არათხოვეს. 2700 საარჩევნო უბანი სკოლების შენობებში იყო განთავსებული. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შენობებზე არჩევნების დღეს განხორციელდა თავდასხმები რაკეტებით, ჭურვებით და სხვა იარაღით. სამადი ფიქრობს, რომ ეს შემაშფოთებელი რიცხვი მომავალში უშიშროების ვითარებაზე და ასევე საზოგადოების ცნობიერებაზე გარკვეულ გავლენას იქონიებს. ბოლო წლებში სკოლებზე თავდასხმა ისედაც ხშირი იყო. სამადის მოხავს UNICEF-ის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ფონდის რიცხვები. 2007 და 2008 წლებში 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის შეერაღებული თავდასხმა მოხდა სკოლებზე. შარშან 92 ადამიანი დაიღუპა ამ ინციდენტების დროს. წელს 171 ინციდენტი მოხდა. 60 მოსწავლე და მასწავლებელი დაიღუპა. 204 დაშავდა. თავრობის მხრიდან მხოლოდ დაგმობა საქმეს არ შველის. მეამბოხეები არ შეწყვეტენ სკოლებზე თავდასხმებს მხოლოდ დაგმობის გამო. სკოლების უსაფრთხოება გაიზრდება და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, საზოგადოება ამას ხელს შეუწყობს. თუკი მთავრობა და მისი საერთაშორისო პარტნიორები ისეთ პოლიტიკას გაატარებენ, რომელიც გამორიცხავს, როგორც სამადი ამბობს, სტუდენტებისა და სკოლების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებას. სკოლა განხილული უნდა იქნეს მხოლოდ როგორც აპოლიტიკური სამოქალაქო სტრუქტურა, რომელიც მხოლოდ იმ თემების ინტერესებს ემსახურება, სადაც ის მდებარეობს. ეს ხადია არ ნიშნავს, რომ გოგონების განათლება და სასკოლო პროგრამები მსხვერპლად უნდა შეეწიროს ექსტრემისტების დაშოშმინებას. განათლების სამინისტრო და არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა თანამშრომლობდნენ ადგილობრივ საბჭოებთან, იმამებთან, უხუცესებთან და სხვა ადგილობრივ ლიდერებთან, რათა მოიპოვონ მხარდაჭერა ყველა ბავშვისა და ახალგაზრდისთვის თანაბარი განათლების მიცემის საქმეში. სამადის არსურს ამით უარი ეთქვას ყოველგვარ კომპრომისს. მისი აზრით, საჭიროა უზრუნველყოფილიქნეს გოგონების ცალკე სწავლება, მათთვის ქალი მასწავლებლების გამოყოფა და შესაბამისი სამოსის, ჰიჯაბის ტარების შესაძლებლობა. ძალიან კონტრპროდუქტიულია სკოლის მასწავლეთა ჩაბმა მთავრობის წარმომადგენლებთან შეხვედრებში, ასევე უცხოელთა დელეგაციების სკოლებში მიყვანა და დროშების აფრიალება სკოლებზე. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ეს პროვოკაციული ქმედებაა. ავღანეთის მთავრობამ და საერთაშორისო არმიამ უნდა შეწყვიტონ ასევე სკოლებისთვის საკანცელარიო პროდუქციის მიწოდება. სკოლა სწავლების ნეიტრალური ადგილი უნდა იყოს და არა ის ადგილი, სადაც მთავრობის პოლიტიკური წარმატების დემონსტრირება ხდება, ამბობს აჯმალ სამადი. მას მოჰყავს იმავე UNICEF-ის სტატისტიკა უკვე იმის შესახებ, თუ რამდენი ბავშვი დადის სკოლაში. ეს მონაცემი რეგიონებში განსხვავებულია, თუმცა საერთოდ ქვეყანაში ამ მხრივ წინ სვლაა. ავღანეთს აზიაში ყველაზე ნაკლებად განათლებული მოსახლეობა ჰყავს. წერაკითხვა კაცების ნახევარმა და ქალების 18%-მა იცის. დღესდღეობით ავღანეთში 5 მილიონი სასკოლო ასაკის ბავშვი სკოლაში არ დადის. ეს მონაცემი იმ არეალებზე მოდის, სადაც საბრძოლო მოქმედება მიმდინარეობს და თალიბანი აქტიურობს. ამ მიმოხილვის ავტორი გაფრთხილებას იძლევა: არ გვაცნუნოს გაეროს საგანგებო წარგზავნილის, კაი ეიედეს რჩევამ, მხოლოდ მშვიდობიან არეალებში განხორციელდეს საგანმანათლებლო პროექტები. ასეთი მიდგომა ალიბანის მიზნის მიღწევას შეუწყობდა ხელს. ეს ისლამისტური გაერთიანება ხომ სკოლების და მისი მსგავსი ინსტიტუტების წინააღმდეგია და მის სისხლზე დაასხამდა სხალს. სამადის აზრით, სწორედ ამ არეალებს, ჰელმანდს, ყანდაარს, პაქტიას და სხვებს სჭირდება მეტი მასწავლებელი და სკოლა. ავღანეთის კონსტიტუცია თანასწორი განათლების გარანტიას აძლევს ყველას საცხოვრებელი ადგილის, ეროვნების, ენის მიუხედავად.
Afganetis meori atasveulis ganvitarebis gegmis mikhedvit 2020 tslistvis qela bavshs bichsats da gogosats unda sheetlos daqrebiti skolis damtavreba. Samadi ambobs rom sva shemtkhovashi 10 tselitsatchi surati aseti ikneba.
But should the current trend continue?
Tugi akhlandeli tendentsia ar sheitsvala afganetshi aratanabari ganvitareba moxteba. 2020 tslistvis ganatlebis machvenebeli shedarebit 7 arealebshi miaghtsevs 80%. Tserakitkhvis utsobinrobis machvenebeli ki samkhretisa da aghmosavlet ის არეალებში, სადაც ძალადობის მოწმენი ვართ, 80%-ამდე გაიზრდება. ახლავეა საჭირო ბრძნული გადაწყვეტილების მიღება ასეთი მომავლის თავიდან ასაცილებლად.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ აჯმალ სამადის, ქაბულში მოქმედი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა მეთვალყურის ხელმძღვანელის მოსაზრებები ავღანეთში საგანმანათლებლო პოლიტიკის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავიდან გავიხსენებთ ქართველ ფსიქოლოგს ალექსანდრე ფრანგიშვილს.
სიამაყით მევსება გული, როდესაც კოლეგასთან სტუმრად მივიდა რა ქართულ და ქართულ ყველასა, მაგრამ ეს 4 ტომი უდევთ თაროზე საპატიო ადგილას.
დღესვე მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ ახლახან გამოცემულ იშვიათ ლიტერატურულ ნაშრომზე, რომელიც პოეტმა ძველ თბილისზე დაწერა.
გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები, ძველო თბილისო ხტორებ ნახო ამზი.
იოსებ გრიშაშვილის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა სიუჟეტის თემა. დღეს რადიო ჟურნალის თემა ასევე იქნება წერა-კითხვისა და განათლების დღე. დღევანდელ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ლიბიის მმართველზე მუამარ კადაფიზეც. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქროპე რუხაძე. როგორც გითხარით, დღეს გავიხსენებთ ალექსანდრე ფრანგიშვილს, გამოჩენილ ქართველ ფსიქოლოგს, დიმიტრი უზნაძის მოწაფესა და თანამოაზრეს კაცს, რომლის სახელსაც უკავშირდება განწყობის თეორიისა და ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის გადარჩენა და საქვეყნოდ გატანა. 1 სექტემბერს ალექსანდრე ფრანგიშვილს 100 წელი შეუსრულდებოდა. მარინა ვაშაყმაძეს მოუსმინეთ.
გასული საუკუნის 30-იანი წლები. უმძიმესი დრო თავისთავად. მაგრამ დრო, როცა ქართული ფსიქოლოგიის სკოლის სათავეებთან დიმიტრი უზნაძე დგას. ჯერ მხოლოდ ყალიბდება განწყობის თეორია. უზნაძე მოწაფეებთან ერთად მუშაობს. მათ შორის ერთი, გამორჩეული, ეურჩება და აკრიტიკებს. გამოხდა ხანი და სწორედ ეს მოწაფე ალექსანდრე ფრანგიშვილი აღმოჩნდა იმ ბრძოლის სათავეში, რომელმაც განწყობის თეორია გადაარჩინა. და საერთოდაც გადაარჩინა ქართული ფსიქოლოგიური სკოლა.
მან და მისმა კოლეგებმა დაიცვეს ქართული ფსიქოლოგია, გეძებთ უზნაძის განწყობის თეორია იმ შემოტევებისგან, რომელიც მან განიცადა 50-იან 60-იან წლებში. ეს იყო იდეოლოგიური შემოტევა. საკითხი იდგა ისე, აი საერთოდ უნდა ეარსება ამ მიმდინარეობას თუ არა.
გვიამბობს დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ირაკლი იმედაძე. ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა თურმე, როცა დიმიტრი უზნაძე გარდაიცვალა.
უზნაძის შემდეგ 1950 წლიდან მამა ხელმძღვანელობდა ფსიქოლოგიის ინსტიტუტს 35 წლის მანძილზე. მას თქვა დიმიტრი უზნაძემ დატოვა იგი თავის მემკვიდრედ. ეს უმძიმესი წლები.
ამბობს ალექსანდრე ფრანგიშვილის ვაჟი დავით ფრანგიშვილი. ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი რამა საყვარელიძე კი ფსიქოლოგიისათვის ბრძოლას, რომელიც ამ წლებში დაიწყო, რუსეთ-საქართველოს ომს უწოდებს.
თუმცა ინსტიტუტმა ადოემასოს ხელმძღვანელობით თავის თავზე გადაიტანა უმძიმესი რუსეთ-საქართველოს ომი. რახან ამ ტერმინებს დღეს უფრო შეჩეული ვართ. კერძოდ, უზნაძის გარდაცვალების შემდეგ საკავშირო პრესაში გაჩნდა ქართველი ორი მეცნიერის გვარებს, ახლა არ დავასახელებ, დაბეზღების წერილ, რომ კავკასიის ქედის იქეთ არის იდეალისტური სკოლა, სუბიექტივიზმს რომ აღიარებს და არის საბჭოთა ცენზურის კონტროლის გარეშე. Ამას მოყვა კომისიების ჩამოსვლა საქართველოში, იქ დაბარება ქართული ფსიქოლოგებისა და ქართული ფსიქოლოგიური სკოლა დადგა ელემენტალურად ფიზიკური განადგურების საფრთხის წინაშე.
ვასოს ახსენებთ ალექსანდრე
ფსიქოლოგებში ვასო ფრანგიშვილი იყო და დარჩა ბადონი ვასო.
ირაკლი იმედაძე იხსენებს, რომ პირველი საჯარო დისკუსია თურმე საქართველოში შედგა. აკადემიის პრეზიდიუმის მოწვევით. რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. დიდი ნებათა ღელვა და აჟიოტაჟი ყოფილა ქართულ საზოგადოებაში. პირველი გამარჯვება მაშინ მოიპოვეს ალექსანდრე ფრანგიშვილმა და მისმა გუნდმა. შემდეგ მოსკოვში გაგრძელდა ბრძოლა, სადაც უკვე გამზადებული იყო თურმე რეზოლუცია საქართველოში ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დახურვის შესახებ. რა ბრძოლა იყო ეს? როდის და რატომ დაიწყო?
შედგა ეგრეთ წოდებული პავლოვური სესია 58 წელს. და სტალინის უშუალო დავალებით და ჟდანოვმა და მალენკოვმა ჩაატარეს. აი ამ დონეზე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პავლოვური სესია. იგულისხმებოდა, რომ ყველა უნდა გადასულიყო პავლოვის მოძღვრებაზე, რაც არსებითად ნიშნავდა, რომ ფიზიოლოგიაზე უნდა დავანებულიყო ფსიქოლოგია და ქართული ფსიქოლოგია საერთოდ ყოველთვის ებრძოდა აი ამ ტენდენციას, უზნაძეს თავოსნობით უნდა ითქვას, მაგრამ ეს იყო სახიფათო ბრძოლა. და ეს ბრძოლა გადავიტანეთ. მაშინ ერთ-ერთი იზმი ეგეც იყო, ანტიპავლოვიზმი იყო.
ვიამბობს ირაკლი იმედაძე. ბრძოლა გრძელდებოდა. საბჭოთა სისტემაში ნაცხოვრებმა ნებისმიერ ადამიანმა იცის რამდენიმე იყო ეს ეწოლა. მის ადგილზე ბევრი დაშინდებოდა და უკან დაიხევდა, მაგრამ არა ვასო ფრანგიშვილიო, ამბობს რამა საყვარელიძე. არათუ უკან დაიხია, ალექსანდრე ფრანგიშვილი დაჟინებით მიიწევდა დასავლური სკოლებისაკენ. დასავლეთთან და რუსეთთან ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის მიმართებას რამა საყვარელიძე თანამედროვე საქართველოს ადარებს.
საერთოდ ქართული ფსიქოლოგიური სკოლა ძალიან საინტერესო არის პოლიტიკური ანალიზის თვალსაზრისით. ისიც ყოველთვის დასავლეთისკენ მიიწევდა და რუსეთი უშლიდა ხელს, ისე რომ დღევანდელი დღის ბევრი ელემენტი ამ სკოლის ისტორიაში იყო ჩადებული და აი ამ ბრძოლის ერთ-ერთი ლიდერი თვითონ უზნაძის შემდეგ უდაოდიყო ბატონი ალექსანდრე ფრანგიშვილი.
შემდეგი რაუნდი 70-იანი წლების ბოლო იყო. დრო, როდესაც ფროიდის შესახებ ინფორმაციას ქართველი ახალგაზრდობა ასეთი სათაურის წიგნებიდან იღებდა: ფსიქოანალიზის მარქსისტული კრიტიკა. მოსახერხებელი იყო. გამოტოვებდი კრიტიკის ნაწილს და კითხულობდი იმას, რასაც აკრიტიკებდნენ. და სწორედ ამ დროს ალექსანდრე ფრანგიშვილი რამდენიმე კოლეგასთან ერთად თბილისში უდიდეს სიმპოზიუმს აწყობს, რომელზეც მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან არაცნობიერის მკვლევარები.
ეს კონგრესი, რომელიც ახსენე არაცნობიერის შესახებ, მამამითავა და ზიგმუნდ ფროიდის ქალიშვილმა ან ფროილმა მამას მოსალოცი და თავდაჭერის ბარათის გამო უგზავნა ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი იმ დროს ძალიან სახიფათო იყო. ეს იყო ბრეჟნევის უსლოვის პერიოდი და მახსენდება მამას, როგორ ეშინოდა ამის ყველაფრის გაკეთება და ხშირად უთქვია: დაღუპეო ჯახიო, დაღუპეთო, გაგვაცინბირებენო, იმიტომ რომ აი ამას რა შედეგი შეიძლება და მოყოლო და მაშინ არავინ არ იცოდა.
იხსენებს დათო ფრანგიშვილი. და მართლაც, ეს არის 1979 წელი, როცა გაგანიჟერაძის თქმით,
ფსიქოანალიზის საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად აკრძალულია როგორც ბურჟუაზული, რეაქციული და ასე შემდეგ მოძღვრება. და ეს იყო პირველი კონფერენცია, სადაც ჩამოვიდნენ ნამდვილი საზღვარგარეთელი ფსიქოანალიტიკოსები და ეს იყო, ნუ, არა მარტო ფსიქოლოგიაში, საერთოდ მეცნიერებაში რაღაცა სენსაცია. ის სამტომეული და მე მეოთხე ტომიც რო გამოვიდა, ნუ, მელამის გავიყიდე, იმიტომ რომ ყველა კოლეგამ თხოვდა ის გაგზავნას. და ნუ დღესაც ესე იგი სიამაყით მევსება გული, როდესაც კოლეგასთან სტუმრად მივდივარ, არა ქართულ და ქართულ ყველას აქვს, მაგრამ ეს 4 ტომი უდევთ თაროზე საპატიო ადგილას.
განწყობის თეორიის გადარჩენა, ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის დასავლეთში გატანა. როგორ ახერხებდა ამას საბჭოთა წლებში ალექსანდრე ფრანგიშვილი და ფსიქოლოგთა მისი თაობა?
აი ამ თაობას უხდებოდა ბევრი რაღაც ეშმაკობის გამოყენება, რომ ვთქვათ, კამუფლაჟი გაეკეთებიათ უზნაძის თეორიისა, როგორც მარქსისტულის და ეთქვი რა, ახალი ადამიანის აღზრდისა და ასე შემდეგ. ანუ რა თქმა უნდა, არაფერი საერთო ამასთან არ ქონდა, მაგრამ ჭრიდა.
და კიდევ ალბათ მისი პიროვნული თვისებები.
ფერვერკი იყო ინტელექტის და იუმორის ბატონი ვასო. ადამიანი, რომელსაც შეეძლო ერთ ფრაზაში ეთქვა ძალიან ბევრი რამ, თუკი შეეძლო ამ ერთი ფრაზის ბოლომდე გაშიფრა.
ეს განუმეორებელი იუმორი, რომელიც ლეგენდარულია.
ირაკლი იმედაძემ ალექსანდრე ფრანგიშვილის იუმორს ფილოსოფიური იუმორი უწოდა. რას ნიშნავს მაგალითად ეს ფილოსოფიური იუმორი?
ოდესაც ბატონ ვასოს სწორედ აი ამ დისკუსიების პერიოდში ძალიან მწვავე ეს ჟდანოვმა დაურეკა პირდაპირი ტელეფონის ხაზით და პავლოვის სესიაზე გაიჟღერა მეცნიერება და ფსიქოლოგია პავლოვამდე და პავლოვის მერე. ასე დადგა საკითხი. და თქვენთან როგორ არის გამბავი, კითხულობს დანოვი და ბატონი ვასო პასუხობს: მე აქამდე მეგონა, რომ ფსიქოლოგია ჩვენში იყო მარქსამდე და მარქსის მერეოდა. თქვენ რა არ მეთაქვებით ამაშიო და დაუკიდათ ხოლმე დანომა ორმილი და იმის მერე აღარ ეკითხებოდნენ არაფერს. ეგ ეს თქვენი ფილოსოფიური იუმორი.
მახსენდება ადგანსგანებული მიტო ნორაკიც, რომელსაც ფეხით ჰქონდა მოვლილი მთელი საქართველო და ცდილობდა დაეყოლებინა მამა შაბათ კვირას თბილისის შემოგარენში ფეხით სეირნობაზე. მისი დაჟინებულ მრავალჯერად არგუმენტაციაზე, რომ მოძრაობა ახანგრძლივებს სიცოცხლეს, მამა ბოლოს უპასუხა: მიტო თავი გამანებიო, ხეები სულ არ მოძრაობენ და ყველაზე დიდხანს ცხოვრობენ. ერთხელ ხანდაზმულმა მანდილოსანმა მოედომა კომპლიმენტის თქმა და უთხრა: ბატონოვასო, თქვენ შუშა კიტრივით გამოიყურებითო. მამა მიუკო: ეხ ბატონო, თქვენ წყობა დიდი ხანია ბოსტანში არ ყოფილ ხართო.
ბოლო ორი ამბავი დათო ფრანგიშვილმა მიამბო, ბიოლოგიის დოქტორმა, ამჟამად პარიზის პასტერის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა. მიკვირს, რომ ასეთი მამიშვილი ფსიქოლოგით არ დაინტერესდა. მითხრა, რომ მამა სამეცნიერო დინასტიების მომხრე არ იყო. თვლიდა, რომ მამაშვილის ერთ დარგში მუშაობისას ნეპოტიზმის ელემენტები გარდაუვალია და რომ არის საფრთხე შვილი მამის მეცნიერული შეხედულებების გავლენის ქვეშ მოექცეს და ამით შეიზღუდოს. აი, გაგანიჟარაძე კი თურმე სწორედ ალექსანდრე ფრანგიშვილის ხელდასხმით გახდა ფსიქოლოგი.
სადღაც მერვე მეცხრე კლასში ვიყავ, ქვიშხეთში მახსოვს ვისვენებისას ბატონებასაც ისვენებდა. ეხლა გამომელაპარაკა, кайხანი ვილაპარაკებდი და ბევრ წილად განსაზღვრა ის, რომ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე ჩავაბარე შემდეგ. მერე როდესაც ასპირანტურაში ვაბარებდი, წინასწარ დამიბარა მელაპარაკა, მომცა რაღაცა მასალები, რომ წაიკითხეო ერთი. აი ეს კაციო რაც გვებძვისო აგრეთვეო და თურმე მოიფიქრე მითხარიო და შემდეგ აი ჩემი ასპირანტურის თემა გარკვეულწილად ამაზეც ავაგებ.
ის თუ რას ეძღვნებოდა თავად ალექსანდრე ფრანგიშვილის მრავალრიცხოვანი შრომები, ცალკე თემა, ერთმანეთს გეტყვით: ომის ტრავმების კვლევა მაგალითად და პანიკის პრობლემატიკა, შემაძრწუნებლად აქტუალურად ჟღერს დღეს.
სავსებით აქტუალური. როგორ უნდა აიცილო ომის დროს მასობრივი შიშის პანიკის და ასე შემდეგ ასეთი მოვლენები. და ჩვენმა სტრატეგებმა ასე თქვა, რომ გადაიკითხონდეს ნაწარმოები, არ იქნება ურიგო.
და აი თუნდაც ეს კვლევა მაგალითად.
მოგონებაში დარწმუნებლობის პრობლემასთან აკავშირებს, აი მეხსიერების პრობლემა, თუმცა დარწმუნებლობის პრობლემა დგას აღქმის შემთხვევაში, აზროვნების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. რატო არ მე დარწმუნებული რომ ჩემი შეძლება სწორი? აი ეხლა მაგალითად ეს პრობლემაა, ხო? რატო არ დარწმუნებული რაღაცას რომ ვიხსენე ბატონასოზე, ეს ჭეშმარიტი, ამას ყველაფერს ახსნა უნდა.
ალბათ უნდა ახსნა. მე კი დარწმუნებული ვარ რომ ეს სათქმელი უნდა გადმოგცეთ. ხოლო იმას თუ რატომ ვარ ასე დარწმუნებული, ალექსანდრე ფრანგიშვილის სკოლა გაარკვევს. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იშვიათობად ქცეული მონოგრაფია ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა, რომელიც იოსებ გრიშაშვილმა დაწერა, სულ ახლახან გამომცემლობა სიესტამ გამოსცა 2000 ტირაჟით. თბილისის შესახებ დაწერილმა ამ მნიშვნელოვანმა ლიტერატურულ ისტორიულმა გამოკლებამ პირველად დღის სინათლე 80 წლის წინ იხილა. შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ სახელგამის მიერ 1927 წელს გამოცემული 5000 ეგზემპლარიდან დღემდე თითო 2 თუა შემორჩა. დანაკლისის შესავსებად სიესტამ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ორიგინალის ზუსტი ასლის გამოცემა გადაწყვიტა. მოსვინეთ ახლა ჯიმშერ რეხუიაშვილს, ის ილაპარაკებს იმაზე, თუ რატომ არ მოხდა ახალი გამოცემა სავაჭრო ქსელში და რა კვალი დაამჩნია ქართულ ლიტერატურას ძველი თბილისის ლიტერატურულმა ბოჰემამ. სიუჟეტი იოსებ გრიშაშვილის ხმის ჩანაწერით იწყება.
შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუწი, მაგრამ არიცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ.
იოსებ გრიშაშვილი საკუთარ ლექსებს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ამგვარი ინტონაციით კითხულობდა, ბოლო მარცვალს აგრძელებდა და წამღერებით წარმოთქვამდა.
შენში მაინც ოდნა ველვარებს მიხვდები ასე ან და მატივით, რისთვის ვდარაჯო თბილისის ყარებს მიხვდები.
იოსებ გრიშაშვილმა ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას ერთგვარი ესთეტიური მოგზაურობა უწოდა. მინდა თვალწინ გადაგიშალოთ უცნობი კუთხე და დავიწყებული სათავე იმ თვალჭრელი ნაკადულისა, რომელსაც ქალაქური ხალხური პოეზია დავარქვით და რომელიც შეუმჩნევლად იფარება აკადემიური მწერლობის მღელვარე ტალღებში. წერდა პოეტი, რომლის მცდელობა მოგზაურობისა, თუ მწერალ ზურაბ ქარუმიძეს დავესესხებით, იშვიათი წარმატებით დასრულდა.
თბილისთან დაკავშირებული ტექსტები რო ავიღოთ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტია. მე ესეთი მნიშვნელობის ტექსტი არც კი მაგონდება სხვა.
შესაბამისად ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას მკითხველი და დამფასებელი არც არასოდეს მოკლებია. თუმცა ცნობილი ბიბლიოფილი პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამბობს, რომ რარიტეტად იქცა პირველი 1927 წლის გამოცემა, რომელსაც მისი თქმით სულ სხვა ხიბლი ჰქონდა.
აი ეს სიგნი გამოვიდა მის ტომეულებში. სრულად უსახური. მე რა ხელი ვერ მოვკიდა. აი ეს არის როგორ თვითონ გამოსცა, როგორ შედავდა თბილისს. პოლიგრაფიულად, ყოველმხრივ 27 წელი გამოცემა. ეს არის ძალიან დიდი პატივისცემა თვითონ ავტორისადმი და მერე საზოგადოებისთვის ეს ახალი აღმოჩენაა ეს. მე მგონი ყველას უნდა ქონდეს სახში ეს სიგნი.
ზურაბ კიკნაძის ეს სურვილი ყველას ჰქონდეს ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემის ტომის საკუთარ ბიბლიოთეკაში, როგორც ჩანს, ჯერ ვერ ასრულდება. სიესტას დამფუძნებელი ქეთი კიღურაძე ამბობს, რომ ასლის ტირაჟი შეზღუდულია, 2000 ეგზემპლარს არ აღემატება და თანაც გაყიდვაშიც არ არის.
ძალიან ბევრ საქს სურვილი შეზეგიში და ძალიან ბევრ მიკავშირდება, რომ საჩელობა მის შეძლება, სამწუხაროდ არ არის გაყიდვაში. ეს კულტურის სამინისტრომ დაარიგა, იყოს სურვილი, რომ გამოცემულიყო ისეთი ტირაჟი, რომელიც დააკმაყოფილებდა კითხველ ისურვს და შეძენის საშუალებას მიცემდა. მაგრამ ჯერჯერობით შეჩერებულა, მაგრამ ალბათ განახლდება ეს სექტემბრიდან, ეგ მოლაპარაკებს.
ქეთი კიღურაძის თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ თითქმის მთელი ახალი გამოცემა ბიბლიოთეკებსა და საჯარო სკოლებში დაარიგა. მინისტრი ნიკა რურუა ამბობს, რომ ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემასთან დაკავშირებით განათლებისა და კულტურის სამინისტროების ინტერესი მხოლოდ ბიბლიოთეკების შევსებით არ შემოიფარგლება.
ეს ციგნი გახდება პროგრამის ნაწილი დედაქალაქის სკოლებისა, ჯერჯერობით კლასგარეშე აუცილებელი საკითხავი, სადაც ჩვენი შვილები, ჩვენი ახალგაზრდები გაიგებენ, თუ როგორი იყო დედაქალაქი, როგორი იყო მისი ნამდვილი სახე, როგორი იყო მისი ადათ წესები და მინდა რაღაცნაირად მოგილოცოთ ყველა სამ ციგნის გამოცემა. ეს არის გამოცემული ორიგინალური სახით, ეს არის რეპრინტი, ზუსტად ისეთი, როგორიც იყო პირველად.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ წიგნის გამოსაცემად საავტორო უფლება იოსებ გრიშაშვილის დიშვილისა და ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორისგან, ნოდარ გრიგორაშვილისგან შეიძინა. ბატონ ნოდარს რადიო თავისუფლება ძველი თბილისის კოლორიტულ უბანში, ხარფუხში ესტუმრა. მისი თქმით, ბიბლიოთეკა მუზეუმში 45,000-მდე წიგნი, 20,000-მდე გაზეთი და თბილისის ისტორიასთან დაკავშირებული 30,000 სხვა ნივთი ინახება. უნიკალურ წიგნებთან ერთად მუზეუმში გამოფენილია მუსიკალურ საკრავთა მდიდარი კოლექცია: დუდუკი, ზურნა, ჭიანური, თარი, საზი, დაირა, დიპლიპიტო და სხვა, რომელთა ჰანგებით გაჯერებული იყო მე-19 საუკუნის ბოჰემური ცხოვრება. ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა 4 ნაწილისგან შედგება. პირველ ძირითად ნაწილში ასახულია ქალაქური პოეზიის მაშინდელი ვარსკვლავების, გივიშვილის, სკანდარნოვას, იეთიმ გურჯის, ბეჩარასა და ჰაზირას შემოქმედება, მე-19 საუკუნის კულტურული გარემო, დღეობები, ყარაგიოზას თეატრი. ნოდარ გრიგორაშვილის თქმით, ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში იოსებ გრიშაშვილის ორი დიდი ვნება, პოეზია და თბილისი გადაიკვეთა.
თავი მოუყარა იშვიათ მასალას. ბევრ ისეთ იმას მიაკვლია, ისეთ დოკუმენტებს, რომელიც არც იყო ცნობილი და არც არ იყო ასახული. გამოიკვლია თბილისის წარსული და გამოსცა ესეთი უნიკალური ნაშრომი, ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა. კვლევრებისათვის, ძველი თბილისის ისტორიის მოყოლთათვის ეს არის სამაგიდო წიგნი.
თუმცა სამაგიდო წიგნად ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას მხოლოდ მკვლევარები როდიმე იჩნევენ. იოსებ გრიშაშვილის ამ მონოგრაფიით ძველი თბილისი ჯერ კიდევ საბჭოთა ნაციონალიზმის პერიოდში იქცა ნოსტალგიის საგნად. მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, დაიწყო ძველი ქალაქის როგორც არქიტექტურული, ასევე თეატრალური, ფერწერული, საესტრადო, ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული რეკონსტრუქცია.
ეს ეგზოტიკა, ლექსიკა, ცეკვა, მუსიკა, ყველაფერი მაგტინის გავლენით არის ჩამოყალიბებული. რაც შეეხება ახლა თანამედროვე ავტორებს, ახლა აკამორჩილად ეს რო წაიკითხავ, დავუშვათ იგივე მადათოვს, პირველ მადათოვს რო წაიკითხავ, იქ ამოღებულია პირდაპირ იქ ნახსენები, პოეტები, სკანდარნოვა, გივიშვილი და ასე შემდეგ და მთელი ძველი თბილისი წარმოდგენილია სწორედ გრიშაშვილის წიგნის გავლენით. ახლა ჩემი ღვინომოქის ზღვა, იქაც ძველი თბილისი საკმაოდ ინტენსიურად არის წარმოდგენილი და მეც ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, გავიგე და ავიღე გრიშაშვილის წიგნიდან.
რაც შეეხება იოსებ გრიშაშვილს როგორც პოეტს, ზურაბ ქარუმიძე მიიჩნევს, რომ გამორჩეულად კარგია პოეტის 20-იანი წლების შემოქმედება.
მე მგონი მშვენიერი პოეზია აქვს. მე ავლაპარაკობ ეხლა სტანის და ვერიასას უწევდა ეგ რამდენად მისაღები ეგ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად კონიუნქტურული პოეზია, მაგრამ ისევ და ისევ 20-იანი წლების პოეზია იმდა ძოთვილისთან დაკავშირებული საერთოდ ლირიკა ძალიან საინტერესო ლირიკა აქვს, სადაც დასავლური გავლენაც იგრძნობა დაუშვათ აი ფრანგი და რუსი სიმბოლისტების და ამავე დროს აღმოსავლური პოეზიის გავლენა და ესთეტიკის გავლენაც იგრძნობა. ეს კაცი აერთიანებდა ორივეს თავისთავად.
ძველო თბილისო, ჩემი მიზნები აღარ მაქვს, გულში რომ გინახავდი, გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები, ძველო თბილისო, ხტოვებ ნახო ამზი.
დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა იოსებ გრიშაშვილის ნაშრომის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემის ახლახან გამოცემას. დასრულდა სიუჟეტი იოსებ გრიშაშვილის ხმის ჩანაწერით, რომელშიც პოეტი საკუთარ ლექს გამოთხოვება ძველ თბილისთან კითხულობს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება მეათე სტუდია წერაკითხვისა და განათლების დღის შესახებ სიუჟეტით. 8 სექტემბერს გაერო უკვე 42-ე აღნიშნავს ამ დღეს წერაკითხვისა და განათლების მსოფლიო დღეს. საქართველოში სადაც დედაენას ძეგლის კი დაუდგეს, წერაკითხვის პრობლემა კარგახანია გადაჭრილია. თუმცა ჩვენი კოლეგის გიორგი ვახარიას სიუჟეტით თუ ვიმსჯელებთ, სამოქალაქო განათლების სფეროში ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი.
UNESCO-მ წელს ისევ მიმართა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიაქციონ ყურადღება წერაკითხვის გავრცელების პრობლემას მსოფლიოში, განსაკუთრებით აფრიკის და სამხრეთ აზიის ქვეყნებში და პირველ რიგში ინდოეთში, რომელიც კვლავაც ლიდერობს წერაკითხვის უცოდინართა რიცხვის მხრივ. მართალია, ბოლო 20 წელია წერაკითხვის ცოდნეთა რაოდენობა 10%-ით გაიზარდა. მართალია, შემუშავდა წერაკითხვის სწავლების ინტენსიური მეთოდები, რომლის დახმარებით კითხვის სწავლა ერთ თვეში ხდება შესაძლებელი. 800 მილიონზე მეტი ადამიანი კვლავ ვერფლობს მშობლიურ ამბანს, არ იცის წერა და კითხვა და 100 მილიონი ბავშვი კვლავაც არ დადის სკოლაში. საინტერესოა, რომ წერაკითხვის გავრცელებისა და განათლების მსოფლიო დღეს, ამ დღეს 1967 წლიდან აღნიშნავენ, თავდაპირველად მხოლოდ წერაკითხვის გავრცელების დღე ერქვა. სიტყვა განათლება UNESCO-მ მოგვიანებით დაურთო. როგორც ჩანს, ნათელი გახდა, რომ დედამიწაზე პროგრესის მისაღწევად მხოლოდ წერისა და კითხვის ცოდნა არ არის საკმარისი. საქართველოში, მაგალითად, სადაც წერაკითხვის გავრცელების პრობლემა თითქოს საბოლოოდ გადაწყდა საბჭოთა ეპოქაში, კვლავაც უამრავი წინააღმდეგობაა შექმნილი სამოქალაქო განათლების სფეროში. ფსიქოლოგი მაია გედევანიშვილი კი მიიჩნევს, რომ სამოქალაქო განათლება სახელმწიფოებრივი აზროვნების ჩამოყალიბების აუცილებელი პირობაა.
საფუძველი, ძირითადი მიმართულება, ღირებულებათა სისტემა, ასე ვთქვათ, აუცილებლად სკოლამ უნდა მისცეს. შეეცადოს, რომ მისცეს საფუძველი ისეთი მენტალობის პიროვნების ჩამოყალიბებას, რომელსაც აქვს სახელმწიფოებრივი აზროვნება.
საქართველოში განათლების სფეროში დასაქმებული სპეციალისტები ხშირად საუბრობენ გარდამავალ ეტაპზე საბჭოთა განათლების სისტემიდან დასავლურზე. გარდამავალი ეტაპისთვის დამახასიათებელია ძველი საბჭოთა ფასეულობების შეჯახება ახალთან, რასაც პედაგოგები, მშობლები და ზოგჯერ სკოლის მოწაფეებიც კი ძალიან მტკივნეულად აღიქვამენ. ვინ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა სამოქალაქო განათლებაზე? ვკითხეთ ფსიქოლოგ მაია გედევანიშვილს.
გვიყრიდნენ თავში რაღაც მშრალ ინფორმაციას და წარმოდგენა არ ქონდა არავის, მე როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს განათლება. მე გულისხმობ განათლებას, როდესაც არამხოლოდ აი ეს ინფორმაცია და ისეთი ცოდნა, რომლის გამოყენება ბავშვმა არ იცის, არამედ იმ უნარების ჩამოყალიბებასაც, როდესაც ბავშვმა იცის შემდეგ ის ცოდნა, რომელიც სკოლა მას მისცა, რაში გამოადგება.
1967 წელს, როცა გაერომ წერაკითხვის გავრცელების მსოფლიო დღის აღნიშვნა დაიწყო, სპეციალურ დეკლარაციაში აღნიშნა, რომ წერაკითხვისა და განათლების გავრცელებას ცალკეული ქვეყნების სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა განაპირობებს. თუმცა მხოლოდ გაჭიროება არ უნდა იყოს პრობლემის მიზეზი. სპეციალისტები დღეს აღზრდის ტრადიციებზე, თაობების ურთიერთობების ტრადიციებზე საუბრობენ. მაია გედევანიშვილი ჩვენთან საუბარში ერთ მაგალითს იხსენებს.
აი, ფსიქოლოგიაში ესეთი ძალიან საინტერესო თეორია, სოციალური სწავლების თეორია, რომელიც ამბობს, 12 წლამდე ბავშვი ფაქტიურად იმიტაციას აკეთებს იმ მოდელების, რომლებიც მას რაღაც ნიშნის გამო მოსწონს. ეს იქნება გარეგნული ნიშანი, ქცევა.
წერა სიყვარულის ახსნას ნიშნავს, უთქვამს Hans Christian Andersens, რომელსაც სხვათა შორის ხშირად იხსენებენ სექტემბერში, წერა კითხვისა და განათლების გავრცელების დღეს. ინფორმაციის მიღება, კითხვა და ამ ინფორმაციის გაზიარება კომუნიკაციას, ადამიანურ ურთიერთობებს, უცხოს მიღებას და საზღვრების გარღვევას უწყობს ხელს. ქართველთა შორის წერა კითხვის გამავრცელებელი აქტივისტები ოდესღაც სწორედ ამისთვის იხწოდნენ. ყავ თუ არა მათ დღეს მემკვიდრეები სამოქალაქო განათლების ანაბანა შესასწავლად. თუკი გავიხსენებთ რაოდენ რთული გახდა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების შექმნა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ განმანათლებელთა რიცხვი არც ისე მაღალია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შემდგომი სიუჟეტი უკვე საქართველოდან ძალიან დაშორებულ ამბებს გიამბობთ. ლიბიაში გადავინაცვლებთ ამ ქვეყნის ლიდერი მუამარ კადაფი მიმდინარე კვირაში დიდი პირველი სექტემბრის მე-40 წლისთავს ზეიმობს. დღესა, რომელმაც ის ხელისუფლებაში მოიყვანა. ტრიპოლიში ღონისძიებები მთელი კვირის განმავლობაშია დაგეგმილი. უბილე დაემთხვა პერიოდს, როდესაც ლიბიამ დასავლეთსა და ნავთობის საერთაშორისო კომპანიებს კვლავ გაუღო კარი და ისინიც ერთმანეთს ასწრებენ იქ ინვესტიციების ჩასადებად შესვლას. მიუხედავად იმისა, რომ კადაფის, როგორც მმართველს, არც თუ სახარბიელო რეპუტაცია აქვს. ამ თემაზე დღეს სალომე ასათიანმა იმუშავა.
არაბულ სამყაროს არაერთი შემთხვევა ახსოვს, როდესაც სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცი არაეფექტიან სტატიკურ რეჟიმს დაუპირისპირდა და ხელისუფლებაში გადატრიალების გზით მოვიდა. მაგრამ ხელისუფლებაში დარჩენა ცოტა თუ შეძლო ისე დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც მუამარ კადაფიმ. ეგვიპტეში გამალ აბდელ ნასერი ქვეყანას 14 წლის განმავლობაში მართავდა და ბოლოს გულის შეტევით გარდაიცვალა. ერაყის ლიდერი სადამ ჰუსეინი 27 წლის განმავლობაში იყო პრეზიდენტი. ის ბოლოს ხელისუფლებიდან ჩამოაგდეს და ჩამოაღჭვეს. სირიელი ჰაფეს ალ ასადი მის ქვეყანას 29 წლის განმავლობაში მართავდა, სანამ ისიც გულმა არ იმსხვერპლა. მუამარ კადაფი კი 4000 წლეულის განმავლობაში არის ხელისუფლების სათავეში, რაც მას მისი თაობის ყველაზე სტაჟიან ლიდერად აქცევს. ეს უმნიშვნელო მიღწევა არ გახლავთ, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ არაბული პოლიტიკის მფოთვარე სამყაროში ძალიან რთულია ხელისუფლების ასე დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნება. რობერტ ლოუ, ლონდონში მცხოვრები ახლო აღმოსავლეთის საკითხების ექსპერტი, ამბობს, რომ კადაფის პოზიციები ამ ხნის განმავლობაში არ დასუსტებულა.
His more eccentric habits, his dress, his bedouin tents, his all-female bodyguards.
იმის მიუხედავად, რომ მისი გარკვეული ექსცენტრიული მახასიათებლები, ჩაცმულობა, ბედუინის კარავი, მხოლოდ ქალებისგან შემდგარი პირადი დაცვა, თვალშისაცემად და ცოტა გიჟურად გამოიყურება, როგორც ჩანს, ის მაინც ძალიან გონიერი, ფრთხილი პოლიტიკოსია. მან 27 წლის ასაკში გადატრიალება მოახდინა. შემდეგ კი სრულიად ახალი პოლიტიკური სისტემა შექმნა, რომლითაც მტკიცე ხელით მართავს ლიბიას უკვე 40 წლის განმავლობაში. ეს ყველაფერი სწორედ მის ოსტატობაზე მიუთითებს. როგორც ჩანს, მისი ძალაუფლება დღეს ისეთივე მტკიცეა, როგორც ყოველთვის იყო. ლიბიაში პოლიტიკური სივრცე არ შემსუბუქებულა. ნებისმიერი, თუნდაც ძალიან რბილი კრიტიკის გამოთქმა კვლავაც შეუძლებლად რჩება, რომ აღარაფერი ვთქვათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ შეხედულებებზე.
კადაფი თავის მიღწევებს მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ზეიმობს. ღონისძიებები 1 სექტემბერს დაიწყო. დღეს, როდესაც 40 წლის წინ მან თავისი დიდი რევოლუცია დაიწყო. ზეიმი 3-საათიანი შოუთი გაიხსნა, რომელიც მთავრობის წარმომადგენლების თქმით ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას გავდა. შოუში მონაწილეობა მიიღეს თვითმფრინავებმა, იყო ზათკი. 400 მოცეკვავე ლიბიის ისტორიულ სცენებს ასახიერებდა. მომღერლები რევოლუციურ სიმღერებს მღეროდნენ. ტრიპოლიში მიმდინარე ღონისძიებებს მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალს. ორი ძირითადი მიზეზის გამო. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ექსცენტრულობით და სპონტანურობით ცნობილი კადაფის ქმედებების მიმართ ინტერესი ყოველთვის დიდი იყო. 27 წლის ასაკში მეფე იდრის პირველის ხელისუფლებიდან ჩამოგდების შემდეგ კადაფი მსოფლიოს წინაშე მრავალფეროვანი სახით დარსკა. მან ხელისუფლებაში მოსვლიდან ძალიან მალე გაიხადა სამხედრო ფორმა და ასპარეზზე ჩალისფერ, საფარის სტილის ტანსაცმელში გამოწყობილი შავი სათვალით გამოჩნდა. მაშინ ბევრი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ რეგიონის სხვა ბევრი მეფის მსგავსად კადაფიც ერთგვარ ნარცის ლიდერად ჩამოყალიბდებოდა. მაგრამ კადაფიმ სულ სხვანაირი იმიჯი შეიქმნა. მან ჩე გევარასეულის სულისკვეთება განავითარა და ანტიდასავლელ რევოლუციონერად იქცა. კაპიტნის რანგიდან მან თავი მხოლოდ პოლკოვნიკობამდე დაიწინაურა, იმის მიუხედავად, რომ ქვეყნის არმიას რეალურად ის ხელმძღვანელობს. ამასთან კადაფიმ სამტომიანი წვანე წიგნი დაწერა, რომელშიც ლიბიის საკონსტიტუციო წყობა გადააკეთა. რესპუბლიკიდან ქვეყანა იქცა წყობად, რომლის აღნიშნასაც ახალი სიტყვის გამოგონება დასჭირდა. ეს სიტყვა ჯამაჰირია. მისი ზუსტი თარგმანი მასების სახელმწიფოა, ანუ მთავრობა, რომელსაც მასები მართავენ. მთავარი თეორია, რომელსაც ჯამაჰირია ეფუძნება, შემდეგია: ძალაუფლება ხალხს გადაეცემა მოქალაქეთა თვითმმართველობის კომიტეტების შექმნის გზით. ლოუს თქმით აშკარაა, რომ კადაფიმ ამ თეორიაზე მართლაც ბევრი იმუშავა და ის მას შტამბეჭდავად იყენებს, მაგრამ რეალურად ძალაუფლება მაინც სახელმწიფოს მეთაურის ხელში რჩება კონცენტრირებული.
It's a very interesting theory. Gaddafi's own green book is a thoughtful and interesting and sometimes challenging read.
ეს თეორია ძალიან საინტერესოა და კადაფის მწვანე წიგნიც გონივრული, საინტერესო და გარკვეულწილად დამაინტრიგებელი ტექსტია. აშკარაა, რომ კადაფი თავს იმდენადვე მიიჩნევს ინტელექტუალად, პოლიტიკურ მოაზროვნედ, რამდენადაც ლიდერად. რასაკვირველია, რეალურად ეს სისტემა არც განვითარებულა და არც ეფექტიანად ამუშავებულა. ეს სახალხო კომიტეტები მართლა სახალხო კომიტეტები არ არის. ყველაფერი ცენტრალიზებული და სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული რჩება. მაგრამ კადაფი ნამდვილად აცხადებს, რომ ლიბიას ხალხი მართავს და არა ის. მას მოსწონს, როცა თავს ისე წარმოაჩენს ხოლმე, თითქოს გადაწყვეტილებების მიღებაში არ იღებდეს მონაწილეობას. რამდენჯერმე მართლაც იყო ისეთი შემთხვევა, როცა მან თითქმის უარი თქვა ძალაუფლებაზე, ან შეიძლება მხოლოდ თავი მოაჩვენა ასე. ის ამბობს, რომ არ აქვს ოფიციალური როლი, ოფიციალური ტიტული, უბრალოდ ერის ლიდერია.
ეს ყველაფერი საინტერესო, მაგრამ მხოლოდ თეატრალური მახასიათებლები იქნებოდა, რომ არა მეორე ფაქტორი, რატომაც აინტერესებს კადაფი მსოფლიოს. ეს მეორე ფაქტორი კი ლიბიის ნავთობია. კადაფი ნავთობის სექტორი 1970 წელს მთავრობის მფლობელობაში მოაქცია. სხვა ნავთობის მწარმოებელი არაბული ქვეყნების მსგავსად ამან საერთაშორისო კომპანიებს მნიშვნელოვანი წინაღობა შეუქმნა. მაგრამ კადაფი ამას არ დაშერდა. მან ლიბია პრაქტიკულად აქცია თავშესაფრად ნებისმიერი რევოლუციური ჯგუფისთვის, რომელიც გამოაცხადებდა, რომ იმპერიალიზმს ებრძვის. კადაფი სწორედ ამან აქცია მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფიგურად. ამასთან ბუნებრივია, ამ ნაბიჯმა ის დასავლეთთან დააპირისპირა. 1970-იან და 80-იან წლებში ტრიპოლის არაერთ ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობა დაბრალდა. შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა კადაფის ახლო აღმოსავლეთის ცოფიანი ძაღლი უწოდა და 1986 წელს ტრიპოლისა და ლიბიის მთავარ პორტ ბენღაზიზე საჰაერო იერიშის მიტანის ბრძანება გასცა. დაბომბვის შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ლიბიამ საპასუხო შეტევა განახორციელა და იტალიის კუნძულ ლამპედუზაზე განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზას ორი რაკეტა ესროლა, რომლებიც ზღვაში ჩავარდა. კავშირები დაძაბული დარჩა. 1988 წელს დასავლეთის მთავრობებმა ლიბია შოტლანდიაში ლოკერბის დასახლების თავზე თვითმფრინავის აფეთქებაში დაადანაშაულეს, რასაც 250 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. ლიბიის როლზე საუბრობდნენ ასევე ნიგერიის თავზე 1989 წელს საფრანგეთის თვითმფრინავის აფეთქების შემდეგაც, რამაც 174 ადამიანი იმსხვერპლა. 1990-იან წლებში დასავლეთში გამოთქვამდნენ შიშს, რომ ლიბია ატომურ იარაღზე მუშაობდა. მაგრამ მაშინ, როდესაც შეერთებული შტატებისა და გაეროს სანქციების ქვეშ მყოფი ლიბია დასავლეთის თვალში ცალსახად მტრულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა, კადაფიმ კიდევ ერთხელ გადაჭრით შეცვალა კურსი. 1999 წელს მან ბრიტანეთს ლოკერბის აფეთქებაში ეჭმიტანილი ორი ლიბანელი გადასცა და შემდეგ თვალსადევნებდა, როგორც ჩასვეს ციხეში ამ ორიდან ერთი, აბდელბასეთ ალ-მეგრაჰი. ამასთან ის დათანხმდა ამერიკის და საფრანგეთის თვითმფრინავების აფეთქებისას დახოცილი ხალხის ოჯახებისთვის კომპენსაციის გადახდას. 2003 წელს კადაფი მოარი თქვა ბირთულ პროგრამაზე და საერთაშორისო ინსპექტორებს უფლება მისცა თავად დარწმუნებულიყვნენ, რომ პროგრამა შეჩერდა. ამ ნაბიჯებმა ლიბიას სრულიად სხვა მიმართულებით წასვლის შესაძლებლობა მისცა. დასავლეთიდან ინვესტიციები წამოვიდა, აღდგა დიპლომატიური კავშირები შეერთებულ შტატებთან. კადაფის კი შესაძლოა ამის გამო ძალაუფლებაში მყოფნის ვადა კიდევ უფრო გაუხანგრძლივდეს, მიუხედავად არც თუ დადებითი რეპუტაციისა შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. ხელისუფლებაში ყოფნის მე-40 წლის თავის აღნიშვნის მიზნით კადაფი მსოფლიოს ბევრი ლიდერი დაპატიჟა, მათ შორის დასავლეთის იმ ქვეყნების ლიდერები, რომლებსაც დიდი სურვილი აქვთ მათი ქვეყნების ნავთობის კომპანიები მალე დაბრუნდნენ ლიბიაში. მაგრამ ღონისძიებებზე დასწრებას მხოლოდ რამდენიმე ლიდერი დათანხმდა, ძირითადად ისინი, ვისთანაც დასავლეთს კარგი ურთიერთობა არ აქვს: ვენესუელის, ზიმბაბვესა და სუდანის ლიდერები, მაგალითად. ტრიპოლიში მიმდინარე ზეიმის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე შოტლანდიამ ლოკერბის აფეთქებაში ბრალდებული აბდელბასეთ ალ-მეგრაჰი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ალ-მეგრაჰი კი ბოთი სასიკვდილო დააავად და მისი გათავისუფლება თანაგზნობის მოტივით მოხდა. ლიბიის მთავრობა სამშობლოში დაბრუნებულ ალ-მეგრაჰის დიდი ზარზეიმით დახვდა, რასაც დასავლეთში დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა. ალმეგრაჰის ხომეგ ბევრი მკვლელად აღიქვამს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა ალმეგრაჰის დახვედრის ცერემონიაზე ვაშინგტონის რეაქცია ასე გამოხატა.
ლიბიაში გადაღებული კადრები აღმაშფოთებელი და შემაძრწუნებელია. ჩვენ კლავაც თანაგრძნობას ვუცხადებთ ოჯახებს, რომლებმაც ამ ტერორისტული მკვლელობის შედეგად წევრი დაკარგეს.
ამდენად კადაფის მიერ მოწყობილ ექსტრავაგანტულ საზეიმო ღონისიებებს დასავლელი ლიდერები არ ესწრებიან, მაგრამ ერთი რამ ცხადია: ზეიმის და წვეულების დამთავრების შემდეგ ლიბიის მიმართ დასავლეთის ინტერესი მხოლოდ გაიზრდება. ლიბიის ნავთობი და კადაფის სურვილი ითანამშრომლოს ყველაზე დიდი ინვესტიციების ჩამდებებთან ამ ინტერესს გარდაუვალად აქცევს.
სალომე ასათიანი, ლიბიის მმართველის მუამარ კადაფის შესახებ გესაუბრებოდათ. ამ დღეებში აღინიშნება 40 წლისთავი დღისა, როცა კადაფი ხელისუფლებაში მოვიდა. ვალკურეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით დასრულდა რადიო თავისუფლების შაბათის დილის პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უცხოვობდა ოქროპირ როხაძე. მე აქვე გეტყვით, რომ მეათე სტუდიაზე დღეს მუშაობდნენ მარინა ვაშაყმაძე, გიორგი ვახარია, ძიმშერ რეხვიაშვილი, სალომე ასათიანი. როგორც გვეკითხარით, გადაცემას ოქროპირ როხაძე უცხოვობდა. მე გემშვიდობებით, სასიამოვნო შაბათ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.